ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ვიდრე გადაცემის თემებზე გადავიდო და გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეგვიპტის მთავრობა მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. რუსეთმა ბრალი მოუხსნა გრინპისის ერთ-ერთ აქტივის. უკრაინის მთავრობამ ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა 36 უცხოელს, მათ შორის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. საქალაქო სასამართლომ ზურაბ ჟვანიას ყოფილი დაცვის უფროსი დააპატიმრა. ეგვიპტის სახელმწიფო მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, პრემიერ-მინისტრმა მუსლიმთა საძმო გამოაცხადა ტერორისტულ ორგანიზაციად. ამის შესახებ განცხადებით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრ ჰაზემ ბაბლავის პრესდივანი რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც კაიროდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ მანსურაში პოლიციის სადგურის შენობის წინ მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. იუწყებიან, რომ აფეთქება შეეწირა სუმცირე 14 ადამიანი, დაშავდა კიდევ 100-მდე პირი. აფეთქების შედეგად პოლიციის შენობა დაინგრა. თუმცა მუსლიმთა საძმომ სამშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უმკაცრესი ფორმით გმობს თავდასხმას. პრემიერ-მინისტრის პრესდივანმა თავდასხმის მოწყობაში ბრალი მუსლიმთა საძმოს დასდო. შეერთებული შტატების უშიშროების სააგენტოს ყოფილმა კონსულტანტმა ედვარდ სნოუდენმა ვაშინგტონ პოსტს უთხრა, რომ მისი მისია უკვე შესრულებულია, რადგან შეერთებული შტატების ჩაშუშური პოლიტიკის გადაფასება მოხდა. სნოუდენთან ინტერვიუ ვაშინგტონ პოსტმა ორშაბათს გამოაქვეყნა. გარემოსდამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია გრინპისი აცხადებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ორგანიზაციის დაკავებული 30 აქტივისტიდან ერთ-ერთს ბრალდება მოუხსნა. აქტივისტები სამი თვის წინ დააკავეს არქტიკაში ნავთობის მოპოვების საწინააღმდეგო აქციაზე, პლატფორმაზე, რომელიც კომპანია გაზპრომს ეკუთვნის. ჯგუფ პუსი რაიოტის პატიმრობიდან გათავისუფლებით წევრები ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალიოხინა სამშაბათ ციმბირის ქალაქ კრასნოიარსკში შეხვდნენ ერთმანეთს. მათ 2012 წელს ორწლიანი პატიმრობა მიესაჯათ, ორშაბათს კი ამნისტიის საფუძველზე გათავისუფლდნენ. ტოლოკონიკოვას მეუღლემ პიოტრ ვერზილოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა 26 დეკემბერს მოსკოვში ჩასვლას 27-ში კი პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავენ. შვეიცარიაში უზბეკი დისიდენტების ჯგუფმა დაიკავა უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ქალიშვილის გულნარა ქარიმოვას სახლი. ერთ-ერთი დისიდენტის საფარ ბეგჯონის თქმით, ის და კიდევ 4 პირი ქარიმოვას სახლში ორშაბათის შემდეგ იმყოფებიან. როგორც ბეგჯონმა რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურთან საუბრისას განაცხადა, მის მიზანს წარმოადგენს ყურადღების გამახვილება იმ უზარმაზარ თანხებზე, რომლებიც ამ ცარიელ სახლში დაიხარჯა. შვეიცარიის პრესაში გავრცელებული ცნობებით, ქარიმოვამ სახლი 2009 წელს შეიძინა დაახლოებით $18 მილიონად. უკრაინის პრესის ერთ-ერთი გამოცემის თანახმად, უკრაინის მთავრობამ ქვეყანაში შესვლა აუგზელა 36 უცხოელს, მათ შორის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ესმობა გაავრცელა გამოცემა კომენსატმა. გაზეთის თანახმად, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და უშიშრობამ ამპირებს ქვეყანაში შესვლა იმის გამო აუგზელეს, რომ არსებობდა მათი მხრიდან ოპოზიციასთან მუშაობის ეჭვი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მიზნით. სააკაშვილის გარდა სიაში მოხვდა საქართველოს კიდევ 29 მოქალაქე, შეერთებული შტატების 5 და სერბიის 1 მოქალაქე. სიაში მოხვედრილი ქართველების დიდი ნაწილი ბიზნესმენია, შეერთებული შტატების მოქალაქეები კი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აკადემიურ წრეებს წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
მოსმენთ ორი ცნობა საქართველოდან. ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი კობა ხარშილაძე სააპელაციო სასამართლოს შენობაში დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ძველი თბილისის გამგებლის მოადგილეს კობა ხარშილაძეს 400,000 ლარიანი გირაოს აღკვეთი ღონისება პატიმრობით შეეცვალა. ხარშილაძე ბრალდებულია ძველი თბილისის ყოფილ გამგებელ ლაშა ფურცხვენიძესთან ერთად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობასა და თანხების გაფლანგვაში. ფურცხვენიძესა და კობა ხარშილაძეს საქალაქო სასამართლომ 18 დეკემბრის გადაწყვეტილებით 400,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქართველოს თავმა პროკურორმა უთარ ფარცხალაძემ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ადასტურებს, რომ 2000 წელს გერმანიის პოლიციასთან ინციდენტი შემთხვე და მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს პინძური პოლიტიკური კამპანიის პიკს უწოდებს. ორშაბათს ქალაქის მერმა გიგი უგულამ, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ თბილისის მერის უფლებამოსილება შეუჩერდა, საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ აუგსბურგის რაიონული სასამართლოს განაჩენით, რომელიც 2001 წლის მარტიდან ამოქმედდა, ოთარ ფარცხლაძეს მისჩილი ჰქონდა პატიმრობა 1 წლითა და 3 თვით და დამატებითი სასჯელის სახით პასიური საარჩევნო და გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლებები ჩამოერთვა 2016 წლის აგვისტომდე. მას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის თანამდებობიდან გადაყენების მიზან შეწონილობაზე საუბრობენ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ გაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. გობალი კლიკაძე უძღვება დღეს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. და ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემების ჩამონათვალს, რომელსაც გადაცემის მსვლელობისას უფრო ცლად ვისაუბრებთ.
გრძელდება უთანხმოება გიგი უგულავასთვის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე.
ერთის მხრივ, როდესაც საუბარია ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მოწონს ჩვენს ოპონენტებს, მაშინ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე საუბარი. მეორე,
საქართველოში არწყლება მთავარი პროკურორის ნასამართლეობის შესახებ მითქმა მოთქმა.
ოპონენტებმა მის წინააღმდეგ ბინძური პოლიტიკური კამპანია ააგორეს, რაც რეზონანსული საქმეების გააქტიურებული გამოძიების გამო განაწყენებით არის გამოწვეული.
ოთარ ფარცხალაძემ საზოგადოება სწერილობით მიმართა 2000 წელს გერმანიაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით და განმარტება გააკეთა. ამაზე უფრო ცუდად პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გორში გამართული შეხვედრიდან, სადაც სტალინიზმის შესახებ ცხარე კამათი გაიმართა.
ხალხო, ფაქტია, რომ ჰიტლერმა და სტალინმა ერთად დაგეგმეს მეორე მსოფლიო
ომი. როგორ შეიძლება სკოლაში შეხვედრა?
რატომ არ მაძლევს საშუალებას ახსნა რაც?
მე არჩევნება გაგაჩნია. არ სამშობლო არ გაგაჩნია.
გიჩივლა სასამართლოში.
გიჩივლა.
სამშაბათობით ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. ამ პროგრამაში ისეთ საკითხებზე ვისაუბრებთ, როგორიცაა მაგალითად საძოვრებით სარგებლობის სიძვირე.
ორი თვე დავდივარ ამ საქმეზე. არა ანწავას უკვე ან არავინო. ასე გამოჩნდა, რომ ისინი გაუშვეს აზერბაიჯანელების სამებინა ქართველების საკეთ დაცულ ტერიტორიაში გამოაცხადეს და დამტოვეს ჩვენ. არავინ პატრონი არ აქვს.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით ეგვიპტის მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომლითაც მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა. ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში კი კეტრინ ეშტონზე, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელზე ვისაუბრებთ.
We should acknowledge that Baroness Ashton has succeeding.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარონესა ეშტონმა წარმატებით გაართვა თავის საკმაოდ მოკლე დროში სრულფასოვანი უწყების ევროპის საგარეო მოქმედებათა სამსახურის ჩამოყალიბებას შედარებით მოგზალებული რესურსებით, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით.
Staff coming from different sources.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ, რომელსაც დანაშაულებრივ წარსულში დასდეს ბრალი პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, დღეს საზოგადოებისადმი წერილობით მიმართაში განმარტა, რომ მას 2000 წელს მართლაც შეემთხვა გერმანიაში ინციდენტი პოლიციასთან და სასამართლომ დაუდგინა პოლიციელთან შელაპარაკების ბრალეულობა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ვარაუდებისა და ეჭობის ფონზე სულ უფრო მწვავდება სკანდალი, რომელიც მთავარი პროკურორის წარსულის ერთ სავარაუდო ეპიზოდს უკავშირდება. ის მაშინ 25 წლის იყო, ჯერჯერობით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ამჯამინდელი მთავარი პროკურორი გერმანიაში, კერძოდ ბავარიაში, ქალაქ აუგსბურგის სასამართლომ 2001 წელს ცნო დამნაშავედ ყაჩაღობაში და ის წელიწადიდა სამითვე იხდიდა სასჯელს. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად დედაქალაქის უფლებაშეჩერებულმა მერმა გიგი უგულოვამ 23 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმაურა და იქვე აღნიშნა, რომ დამატებითი სასჯელის სახით ოთარ ფარცხალაძეს განესაზღვრა პასიური საარჩევნო უფლებისა და გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმება და რომ დამატებითი სასჯელი ძალაშია 2016 წლის 22 აგვისტომდე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელისუფლებას ამ საკმაოდ სერიოზულ საქმეზე სასწრაფო და ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ, როგორც ეს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა.
ყაჩაღობა და ქურდობა მიეკუთვნება ძალიან მძიმე დანაშაულის კატეგორიას. ეს არ არის შემთხვევითი დანაშაული, რომელიც ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს, მაგალითად ავტოავარია. ეს არის მძიმე დანაშაული, რომლის ჩამდენსაც არავითარი პოლიტიკური, სამართლებრივი და გნებავთ მორალური უფლება არ აქვს იყოს მთავარი პროკურორის პოსტზე.
ნაციონალური მოძრაობა დაჟინებით მოითხოვს, რომ ინფორმაციის გადასამოწმებლად საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა სასწრაფოდ გამოითხოვოს ოფიციალური დოკუმენტაცია გერმანიის სამართალდამცველი სტრუქტურებიდან, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თეატრ ლუგიანი ამ ეტაპზე უცნობია, როგორც იუსტიციის სამინისტროში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, მინისტრი არ იმყოფება საქართველოში, იშვებულებაშია და დაბრუნებას უახლოეს მომავალში მოელიან. მანამდე კი ქართული ოცნება შეახსენებს პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომ ოთარ ფარცხალაძე წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა მაღალ თანამდებობებზე, მათ შორის ნაგან საქმეთა სამინისტროში. ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ მთავარი პროკურორი სამიზნე ახლა მხოლოდ იმის გამო გახდა, რომ მის ხელში პროკურატურამ უფრო სწრაფი ტემპები დაიწყო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიება. ასეთი განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემაც გააკეთა.
სამართავ ხადე ალბათ ეს საკამსაგის პასუხი გაეცემა, მაგრამ ერთი ვიცი გინაცო მომყარიყო, მაგრამ ეს მშვა დაარტყავს და არავის არაფერი არ ეძალება. უფრო მეტად საინტერესოა, რომ გასცენ პასუხი იმ კითხვებს, რომელსაც პროკურატურა სვავს და საზოგადოება მიწოდეს ათობით მილიონი, სად იფრანგებოდა, როგორ იფრანგებოდა.
თავად ოთარ ფარცხალაძემ წერილობითი განცხადება სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში გაავრცელა, რადგანაც როგორც აღნიშნა, თავი ვალდებულად ჩათოლა საზოგადოებისთვის განემარტა თუ რა მოხდა გერმანიაში 2000 წელს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ იმ დროს ის ნამდვილად იმყოფებოდა გერმანიაში, სადაც ინციდენტი შეემთხვა გერმანიის პოლიციასთან. სამართალდამცველს, რომელსაც მოგვიანებით დადგინდა, რომ ინფორმაცია ჰქონდა სხვა პირის მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე, მოუვიდა შეცდომა, მომაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოხდა კონფლიქტი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან. საუბრის შემდეგ ინციდენტის ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე სასამართლომ დამიდგინა პოლიციელთან შელაპარაკების ბრალეულობა. კითხულობთ მთავარი პროკურორის განცხადებაში ოთარ ფარცხალაძის თქმით, ამ ინციდენტს ქვეყნიდან მისი დეპორტაცია და სხვა იძულებითი ღონისძიებები არ მოჰყოლია, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მის უდანაშაულობას. 24 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ოთარ ფარცხალაძე არაფერს ამბობს იმის შესახებ, დააკისრა თუ არა და რა ტიპის სასჯელი დააკისრა მას სასამართლომ. სამაგიეროდ აღნიშნას, რომ ოპონენტებმა მის წინააღმდეგ ბინძური პოლიტიკური კამპანია ააგორეს, რაც რეზონანსული საქმეების გააქტიურებული გამოძიების გამო განაცხენებით არის გამოწვეული. სწორედ ამ შინაარსის არის მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე მანამდე გამოქვეყნებული კიდევ ერთი განცხადება. ამ განცხადების თანახმად ოთარ ფარცხალაძის ყაჩაღა შერაცხვა ემსახურება ერთადერთ მიზანს, მთავარი პროკურორი ნებისმიერი ხერხით ჩამოაცილონ დაკავებულ თანამდებობას და დისონანსი შეიტანონ პროკურატურის გამართულ საქმიანობაში. ოთარ ფარცხალაძეს უაღრესად კარგი და თავისი ქვეყნის პატრიოტი უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ და ისიც განმარტა, რომ მთავარ პროკურორად მისი მუშაობით კანონი არ ირღვევა. რაც შეეხება ნასამართლეობასთან დაკავშირებულ ეჭვებს, ალექსანდრე ჭიკაიძის აზრით ეს გადასამოწმებელია, მაგრამ იქვე გააკეთდა გარკვეული მინიშნებაც.
ნასამართლები არ არის, ამიტომ მას შეუძლია მუშაობა.
ხაბარ არის სამოწმებელი.
ადრეც ხო არის ესეთი ნასამართლები იყო გაქარწყლებულია სხვადასხვა სტაციები და ეს გადასამოწმებელია.
საქართველოს კანონმდებლობით ნასამართლეობა ქარწყდება 8 წლის შემდეგ სასჯელის მოხდიდან. განმარტა 24 დეკემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, რომლის თქმითაც მან ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ შეიტყო ინფორმაცია ოთარ ფარცხალაძის ნასამართლეობასთან დაკავშირებით, თუმცა გადაუმოწმებლობის გამო ის არ გაახმაურა. კახა კოჟორიძე, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორის კიდევ სხვა ბევრი წარმომადგენელი, მიიჩნევს, რომ ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საფუძვლიანად უნდა გადამოწმდეს და თუ კი ის დადასტურდება, ოთარ ფარცხალაძეს აღარ ექნება მორალური უფლება დარჩეს მთავარი პროკურორის პოსტზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, ჩვენ პირდაპირ ეთერი, გზელდება იგი რეპორტაჟით გორიდან. ძეგლები თამაში, სტალინი აქ და ამჟამად ამ სახელწოდების ფოტო გამოფენა გორში სტალინის სახლ-მუზეუმის შენობაში გაიმართა. გამოფენისა და მისი შემდგომი დისკუსიის ინიციატორი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი იყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესწრებოდა კამათს სტალინის მომხრეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთა შორის და ახლა მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გთავაზობთ.
სტალინის მუზეუმის მცირე საგამოფენო დარბაზში 3 საათის განმავლობაში დისკუსიის ნაცვლად უფრო ხმაური ისმოდა. განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანების საუბარი ხშირად ხმამაღალ ლაპარაკში და შეურაცხყოფაშიც კი გადადიოდა. სტალინისტების ყველაზე მწვავე რეაქცია კი ისტორიის მასწავლებლის მაია მიხანაშვილის რეპლიკას მოხვა იმის შესახებ, რომ სტალინმა და ჰიტლერმა მეორე მსოფლიო ომი ერთად დაგეგმეს. სტალინის იდეურ მემკვიდრეთა საზოგადოების თავმჯდომარე არჩილ ჯირკველიშვილი მას სასამართლოში ჩივილით დაემუქრა.
მამიდან ჟღერობთ ხოლმე. გადასარევი ფილმია, ძალიან მომწონს, მაგრამ ეს არ არის რეალობა, მარტო ეს მსოფლიო ომი. ხალხო, ფაქტია, რომ ჰიტლერმა და სტალინმა ერთად დაგეგმეს მეორე მსოფლიო ომი.
როგორ შეიძლება ეს ყოველშიშვილი?
რატომ არ მაძლევს საშუალებას ახსნა რაც?
ვერ არჩეულობა გაგაჩნია.
მაგრამ თავრები
არ სამშობლო არ გაგაჩნია.
გიჩივლა სასამართლოში.
მიჩივლა.
ძეგლებით თამაში სტალინი აქ და ამჟამად. ამ სახელწოდებით ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით გურამ წიბახაშვილის ფოტონამუშევრების გამოფენა მოეწყო, რასაც დისკუსია მოხვა. დარბაზში შეკრებილი სტალინისტები და კომუნისტები ბელადის მოღვაწეობას დადებითად აფასებდნენ და ახალგაზრდებს გაუნათლებლობაში და ანტისტალინურ კამპანიაში ადანაშაულებდნენ. გორში ცნობილი სტალინისტი ვალერი სუხიშვილი ამტკიცებდა, რომ ხრუშოვის მიერ სტალინის შესახებ დოკუმენტების ფალსიფიცირების შედეგია, რომ დღეს ახალგაზრდებმა არ იციან, ვინ იყო სინამდვილეში სტალინი.
მაშინდელი იდეოლოგიის გავლენა არის, რომ დღეს ახალგაზრდობა ასეთ აზრზე არის. ახალგაზრდობას არასწავლიან ნამდვილ სტალინს. კაცი, რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში პირველად შემოიღო უფასო მკურნალობა. ქრისტე ღმერთმა რამოდელიმე ათეული კაცი განკურნა და დღესაც არ დაუვიწყებია კაცობრიობას. რა ხდება, რომ ამ კაცის მიმართ ასეთი აგრესია? ანტისტალინური იდეოლოგიის ბრალი.
კომპარტიის ლიდერი ალეკო ლურცმანაშვილი ვერიჯერებს, რომ საბჭოთა ბელადი მილიონობით ადამიანს ხვრეტდა და ასახლებდა. მისი აზრით, თუ ვინმე რეპრესიების წლებში განადგურდა, ეს მხოლოდ ბელადის შეცდომა იყო.
მან შექმნა უზარმაზარი სახელმწიფო, გაიმარჯვა უდიდეს ომში, ეს ქართველმა კაცმა გააკეთა. მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის გულისთვის მაინც უნდა ვცეთ პატივი და პოლონეთი ვახსენეთ წაღა და ქალბატონმა შენიშვნა მომცა. პოლონეთი მას შემდეგ არ მაინტერესებს მე ქალბატონო, როდესაც იმა დაიწყო ჩვენ საშინაო საქმეებში ჩარევა. არ მინდა მე აქ ჩამოვიდეს პოლონელი და მითხრას, რომ თურმე სტალინს გაუწყვეტია 40 მილიონი ადამიანი. ამის გაფიქრებაც როგორ შეიძლება?
სტალინისტებს არც მოხსენებლების გამოსვლა მოსწონდათ და მათ სიტყვას ხშირად აწყვეტინებდნენ. არ მოეწონათ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენლის ირაკლი ხვადაგიანის კითხვა იმის შესახებ, თუ რა პასუხი უნდა გაეცეთ მილიონობით დაკარგული და დახვრეტილი ადამიანების შთამომავლებს.
ასე უბნებდით იმ ადამიანს, რომელმაც ერთი მშობელი, მეორე მშობელი შეიძლება ყაფუაც დაკარგა, უბრალოდ გაიზარდა და ფისტვის.
აუ, მოდი მაგ სიტყვას ვისაუბრ რა. იმისთვის რომ დღეს ქართულად ლაპარაკობთ რა.
გურამ წიბახაშვილსაც რამდენჯერმე შეაწყვეტინა სიტყვა, როცა ის ბელადის მითოლოგიზებაზე და გაკერპებაზე საუბრობდა.
ფაქტია, რომ ის უფრო მეტ მიწ გმნიდა ვიდრე რეალობას აკეთებს. ამ ერთი წამ დავამთავრე.
მიქენს ხოლმე გმნიდა, სხვა
მე არ მგონია, მე მგონია რომ მან ის კარგად იცოდა, როგორ მითები უნდა შეექმნა, რომ ამას ყველაფერს ესე მუშავა, როგორ დღემდე მუშაობს. მგონია რომ ნებისმიერი კანდაკება, ნებისმიერი ადამიანი არ იკერებს.
გორში სტალინის და მისი მონუმენტის თემა კვლავ რჩება მწვავე კამათის საგნად. რთული სათქმელია, რომ ამ დისკუსიის შემდეგ ვინმე აზრი შეიცვალა, მაგრამ დარბაზში შეკრებილმა სტუდენტებმა არაერთი განსხვავებული პოზიცია მოისმინეს.
გოგა აფციაური გვიამბობდა გორიდან იქ გამართულ დისკუსიაზე სტალინის სახლ-მუზეუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გაგრძელდება იგი ბავშვთა უფლებებზე საუბრით. მანამდე კი შეხსენებთ, რომ თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია. 24 დეკემბერს სახალხო დამცველის ოფისის ბავშვთა უფლებების ცენტრმა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით განხორციელებული ერთწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა. მაღალმთიან რეგიონებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი, არასრულწლოვანთა დაწესებული ეფში არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები, ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვასა და განათლებაზე. აი, ამაზე იყო დისკუსია. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრი ბავშვთა დაწესებულებების მონიტორინგის საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული სტანდარტებით ხელმძღვანელებს. ეს განცხადება 24 დეკემბერს სახალხო დამცველის მოადგილემ პატა ბელთაძემ გააკეთა. როდესაც სახალხო დამცველის აპარატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლებმა გასულ წელს ბავშვთა უფლებების შესწავლის კუთხით ჩატარებული საქმიანობა შეაჯამეს. პატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აცხადებს, რომ ბავშვთა დაცვის კუთხით საქართველოში კვლავაც ბევრი გამოწვევა არსებობს. იქნება ეს განათლება, ზეხელმისაწვდომობა, სიღარიბე, არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული ვითარება თუ სხვა.
სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება პოზიტიური იმისა, რომ კონვენციით აღებული, რომ უზრუნველყოს ყველა ბავშვისთვის ისეთი პირობები შექმნა, რომელიც მის ჰარმონიულ განვითარებას, განათლებისადმი ხელმისაწვდომობას გააზრდის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს კიდევ გამოწვევად რჩება, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში.
ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ გამოიკვეთა მაღალმთიან რეგიონებში არსებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დღემდე მოსაგვარებელია. ერთ-ერთი ასეთია მაღალმთიან რეგიონებში განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. ბავშვთა ცენტრი UNICEF-ის წარმომადგენლებთან ერთად მაღალმთიან აჭარაში, ახმეტის რაიონსა და პანკისის ხეობაში, ასევე ყაზბეგის რაიონში ამხრივ შექმნილ ვითარებას სწავლობდა. ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამ რაიონებში არსებულ არაერთ სირთულეზე მიუთითებს.
განათლების ხელმისაწვდომობა როგორ სკოლები არის, მაგრამ სკოლებშია თვითონ პრობლემები. კვალიფიკაცია კადრების, თვითონ პედაგოგები გთხოვენ, რომ იქნებ მოხდეს ისე, რომ დაიგეგმოს რეგულარული ტრენინგები იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს თანამედროვე ცოდნა.
UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე კი ამბობს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით საქართველოში გარკვეული პროგრესი ნამდვილად შეიმჩნევა, თუმცა საკმაოდ გრძელია დღემდე გადაუჭრელი პრობლემების ჩამონათვალიც.
დღეს საქართველოში 77000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში, 2 ლარზე ნაკლება დღეში, ხოლო 217000 ბავშვი 3 ლარზე ნაკლება დღეში, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები ვერ შეძლებენ იგივე განათლების უფლების მიღებას ნორმალურად, სამედიცინო დაცვის უფლების რეალიზაციას და შესაბამისად მათი პროდუქტიულობა არის დანაკარგი სახელმწიფოსათვის.
სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრის წარმომადგენლებს ასევე იმედი აქვთ, რომ პარლამენტი მალე მოახდენს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატიური ოქმის კომუნიკაციის პროცედურების რატიფიცირებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ყველას, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვთა უფლებებს შელახულად მიიჩნევს, ამ უფლებების აღსადგენად გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტს საჩივრით მიმართოს.
ეკა ქევანიშვილი იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი მე შეგახსენებთ, რომ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობთ რეგიონულ მაცნეს. მასში ისეთ საკითხებზე ვისაუბრებთ, როგორებიცაა საძოვრებით სარგებლობის სიძვირე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მოუწყობელი ინფრასტრუქტურა და ახალი ბიუჯეტი, რომელიც უკვე იანვარში გადაიხედება. მოისმენთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს კი ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
არასაკმარისი საძოვრები და მაღალი გადასახადები. ესაა პრობლემები, რომლის წინაშეც მეცხვარეები დგანან. პრობლემების მოგვარებას მეცხვარეთა ასოციაცია ხელისუფლებისგან ითხოვს. ასოციაციის ხელმძღვანელის ბექა გონაშვილის განცხადებით, იმის გამო, რომ საქართველოში საძოვრების დიდი ნაწილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მეცხვარეებს საძოვრების დაქირავება ძვირი უჯდებათ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
თუ 2006-2007 წელს ჰექტარი საძოვრის დაქირავება
მოსახლეობა 1 წლით 3 ლარი ღირდა, ახლა მისი ფასი 16 ლარიდან იწყება და ზოგ შემთხვევაში 50 ლარიც არის. ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ ფასებს საძოვრების მფლობელები თავად ადგენენ.
არსებობენ ადამიანები, მეცხვარეები, ვისაც ნამდვილად ცხვარი ყავს და მას საძოვარი არ აქვს და უწევს ვიღაცისგან ამიწის ქირავნობა და გადასახად სუხტის დაახლოებით 1 ჰექტარზე 30-დან 50 ლარამდეც კი არის უკვე კონკურენცია, ვინ დაასწრებს, ვინ მალე იქირავებს ამ ადგილს და შესაბამისად უკვე ესეთი კერძო მესაკუთრე რომელიც მეკითხარით, ის უკვე ფეხი ფეხს გადადებული და როგორც უნდა ისე ფასს მოუმატებს ფასს. და ასევე შემიძლია ის გითხრათ, რომ ესეთი კერძო მესაკუთრე საქართველოში არის დაახლოებით 70%.
მიმდინარე წელს მეცხვარეთა მიერ კახეთში საპროტესტო აქციები გაიმართა. ლაგოდეხელი მეცხვარეები ამბობენ, რომ მათ პრობლემა აქვს ზაფხულის საძოვრებთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ 2600 ჰექტარამდე მიწის ფართობი, რომელიც თაში მდებარეობს, დაცულ ტერიტორიებს შეუერთდა, რის გამოც ცხვარი საძოვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივებმა პრობლემის მოგვარების მიზნით რაიონის და ცენტრალურ ხელისუფლებასაც მიმართეს, თუმცა პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია.
ზოლები ხომდან თაში ალპიურ ზონად გამოცხადა. ორი თვე დავდივარ ამ საქმეზე. არა ანწავა სულ ან არავინო. ასე გამოჩნდა, რომ ისინი გაუშვეს აზერბაიჯანელების სამი ბინა ქართველების აქეთ დაცულ ტერიტორიაში გამოაცხადეს და დამტოვეს ჩვენა. არავინ პატრონი არ აქვს. ცალხელა კაცი ვარ. მე თუ ვერაფერს ვერ კიდებ ხელს, ჯოხს ვიკავებ ხელში, მე თუ ვერაფერს საშუალება არ მაქვს. რითი ვარჩინე ცოცხლი თორე გავყიდე. რა გავაკეთე?
და დაგვიბარებენ. გველაპარიკები არ. აი სიტყვით გაგესწორებ. მეორე დღეს გადავალ, ყურადღებას არ გვაქცევენ. ისე და ვარ რომ დღეს ჩაკრილებიო.
გასულ კვირას მეცხვარეთა პრობლემებზე მეცხვარეთა ასოციაციამ პირველი ფართომასშტაბიანი შეხვედრა კონფერენცია გამართა. მას მეცხვარეებთან ერთად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ მეცხვარეთა პრობლემები რეალურია და მთავრობა ამ საკითხებით დაინტერესდება. მისივე თქმით, თუ საძოვრების გარკვეული ნაწილი კერძო საკუთრებაშია და მეცხვარეები თვლიან, რომ მისი გასხვისება უკანონოდ მოხდა, ამ შემთხვევაში საქმით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს.
თუ სამე იკითხება, ივარაუდება, რომ ვინმე განახლებული გზით ჩაიგდო ხელში საერთო სახალხო საკუთრება, რაღაცა არ ვიცი. ჯობია რომ უკვე დროულად მიმართოს შესამის უწევებს. ჩვენ ვეცდებით სხვა დანარჩენი შესაძლო მექანიზმები ამუშავოთ და ენიშნოთ, რომ მეცხვარეობა საქართველოში განვითარდეს.
მეცხვარეთა ასოციაცია ხელისუფლებისგან დახმარებას ელოდება, თუმცა ალტერნატიულ ვერსიებსაც განიხილავს. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი მდგომარეობიდან გამოსავალს ბიომეურნეობების განვითარებაში ხედავს.
ეს არის ინტენსიური ფერმერობა, ფერმერულ მეურნეობებზე გადასვლა. სადაც იმას გულისხმობს, რომ ეს საქონელი ვისაც ამის საშუალება აქვს, რა თქმა უნდა, არის საქონელი ერთ ადგილას გაჩერებული, არის ბაგურკვებაზე, რომლისგანაც ვიღებთ უფრო მეტ პროდუქციას, ეს არის ზრდის სახით და შემდეგ და შემდეგ.
მეცხვარეთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ პრობლემები სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც დაინტერესნენ და ამისთვის უწყებაში სპეციალური კომისია იქმნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
კომისიის უფრო ზუსტად კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მომუშავე ხელმისაწვდომობის საბჭოს შექმნას ითხოვს ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. საბჭოს შექმნის აუცილებლობა წლების განმავლობაში ქალაქში არსებულმა არასრულყოფილმა ინფრასტრუქტურამ განაპირობა, რაც მოქალაქეთა ნაწილს თავისუფლად გადაადგილებას უზღუდავს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მოუწესრიგებელი ტროტუარები, გადასასვლელები, საჯარო დაწესებულებები, მათ შორის სამედიცინო პუნქტები, გამგეობის გუბერნიის სოციალური მომსახურების სააგენტო შენობები, საგანმანათლებლო კულტურული დაწესებულებები, არარსებული და უმეტეს შემთხვევაში გამოუსადეგარად დამონტაჟებული პანდუსები, ხელმიუწვდომელი საზოგადოებრივი დანიშნულების ტრანსპორტი. ეს ძირითადი პრობლემებია, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას და ყოველდღიურ ცხოვრებას ბაშიმათ თანამონაწილეობას აბრკოლებენ. ასეთი შედეგია ჩვენა კვლევამ, რომელიც ინვალიდთა ინტეგრაციის და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგმა განახორციელა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის რუსლან საჯაიას განცხადებით, იმისთვის რომ მომავალშიც ადაპტირებული გარემოს შექმნაზე მხოლოდ მიჯნელობა არ შედგეს და დაიწყოს პრობლემის მოგვარებაზე რეალური მუშაობა, ამ მიზეზით მიმართეს გამგეობას ხელმისაწვდომობის საბჭოს ამოქმედების თხოვნით.
ეს საბჭო იმუშავებს მერე ყველა ამ საკითხებზე. გარემო იქნება, განათლება იქნება, სოციალური
ასეთი საკითხები გვქონდა, შეიძლება ჩვენგან მარტო მიმდინარეობდეს რაღაც რეკომენდაციები, ინიციატივები, ისე რომ აღმასრულებელი ორგანოს პოზიცია არ მოსოდეთ, ბევრჯერ ყოფილა სხვადასხვა ორგანიზაციების ინიციატივები, მაგრამ ის გამოვა. არის ადაპტირებული შენობა, მე ერთ ავსტრები ვარ და რადგან ჩემთვის საჭიროა.
სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის წარმომადგენელ გურამ ჩიხლაძის განცხადებით, აუცილებელია ქალაქში სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობის პროცესზე განხორციელდეს მკაცრი კონტროლი. მისი განმარტებით სამშენებლო კომპანიები მშენებლობის ერთიანი სტანდარტის საფუძველზე წარმოების შესახებ კანონში არსებული ჩანაწერის პრაქტიკაში აღსრულებისას ხშირად პირადი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ.
შესრულებული სამუშაოსი, ეგულისხმება პანდუსები ამ შემთხვევაში და ასევე სტანდარტები, ანუ კარის ჩარჩოები, რამდენად ნამდვილად არის პანდუს შეიძლება იყოს შენობაში, მაგრამ ტროტუარზე მისვლა შეუძლებელი იყოს, შეიძლება პანდუსი კარგი იყოს, მაგრამ კარგანდომნივ ადამიანი შეიძლება იქ ჩარჩო გახდეს ისეთ რომელსაც ვერ გადავახავს და უწოლებად.
ქალაქში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის არსებობას ასევე ადასტურებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გურგენ სართანია. მისი განმარტებით საბჭოს შექმნის შესახებ არა სამთავრობოთა განცხადება აუცილებლად დაკმაყოფილდება.
პენსიური მუშაობ გეგმას ინვესტორთან ერთად დებულება მიიღოს გადაწყვეტილება საგრებულობით და მედიაქტიურობა იქნება საზოგადოების სიმწვიდან, რომ მოგვარდეს ერთხელ და სამუდამოდ ქალაქში არსებული პრობლემები ამ ხალხის გადაადგილებასთან და ადაპტირებასთან დაკავშირებით და ჩვენ 2015 წლის და პირველი თვიდან დავიწყეთ აქტიურ მუშაობას.
გურგენ სართანიას განმარტებით საბჭო მუშაობის პროცესში დაადგენს კონკრეტულად რომელი პრობლემის მოგვარებას დაიწყებს ის პირველ ეტაპზე. Тамар Зантарая, Радио თავისუფლება, ზუგდიდი.
უთხრა მუსიკოსმა ნანა დოღონაძემ ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. გადაცემას კი განმაგზობთ ახალციხიდან, სადაც ამ დღეებში მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა. საკრებულოს რიგით მე-12 სხდომაზე თავმჯდომარემ და დეპუტატებმა მთავარი ფინანსური დოკუმენტი კიდევ ერთხელ განიხილეს და ხმათა უმრავლესობით 18 ხმით 1-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი იანვარში კიდევ გადაიხედება და შესწორდება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი 7,280,000 ლარში ადგეს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო თვეზე მეტია განიხილავს, თუმცა თავმჯდომარისა და დეპუტატებს შენიშვნები მაინც ჰქონდათ. ოლექსანდროშვილის თქმით, ბიუჯეტის პროექტში მხოლოდ ის თანხები იყო გაწერილი, რაც უკვე დათვლილია. სამაგიეროდ არ იყო ნახსენები ის შემოსავლები, რომელიც მუნიციპალიტეტს დამატებით სარგებელს მოუტანს. საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშვილმა შესაბამის სამსახურებს მოსთხოვა ახლად გახსნილი ქვესადგური ახალციხის ტერიტორია შეისწავლონ და გაარკვიონ, ეკუთვნის თუ არა შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტს ამ ქვესადგურისგან.
აცილებით უკეთესი გვინდა რომ იყოს, შესაბამისად ვინაიდან ეს თანხები არ აქვს, ბიუჯეტი გაწერილია იმ შემოსავლებით, რაც რეალობაში დღესდღეობით დათვლილია რომ იქნება შემოსავალი. მაგრამ როგორც თქვენ დავადაც მოისმინეთ, არის ის საშუალებები, რომლებიც დამატებით შემოსავლებს მოგვიტანს. იყო მაგ თემაზე საუბარი და მე დავავალე შესაბამის სამსახურებს რომ შეესწავლოთ ეს საკითხი, რამდენად შეესაბამებოდა რეალობას ამ საკითხიდან შემოსავლებს შემოდინება ბიუჯეტში.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ბუნდოვანია მაკასუდაძისთვის. საკრებულოში არსებული ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ერთადერთი იყო, ვინც ბიუჯეტის დამტკიცებას მხარი არ დაუჭირა. ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში უმცირესობის წევრი განმარტავს, რომ ფინანსური დოკუმენტის განხილვისას მას შენიშვნები ჰქონდა და მისი გამოსწორების პირობაც მიიღო, რომელიც არ შესრულდა.
კანონი არ ითვალისწინებს უკვე დუბლირებას საოპერაციო ხარჯებისას, რასაც დაზღვევა ფინანსებს აღარ მუნიციპალიტეტს არ აქვს უფლება რომ იგივე დააფინანსოს, მაგრამ მე მქონდა წინადადება რომ გაგვეთვალისწინებინა დაუშვათ საოპერაციო კვლევების ხარჯები, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებულია ეს კვლევები და რახან ბიუჯეტში გამოთავისუფლდა თანხა საოპერაციო ხარჯებზე, ეს თანხები მიგვემართა საოპერაციო კვლევებზე, ეს არ იყო გათვალისწინებული, გარდა ამისა არ იყო გათვალისწინებული სხვადასხვა პაკეტების
სოციალურ პაკეტთან დაკავშირებით საკრებულოს ხდომაზე 5-კაციანი დროებითი კომისია შეიქმნა, რომელიც იმ ადამიანების მდგომარეობას შეისწავლის, ვისაც ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები აქვს. მონიტორინგის შედეგს საკრებულოში განიხილავენ. ბიუჯეტის გარდა ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ დადგენილება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის დაფუძნების თაობაზეც მიიღო, რომლის რეაბილიტაციაც 2014 წლიდან დაიწყება. აცხადებს საკრებულოს წევრი ნუგზარ თამარაშვილი.
გაშდას იდეა, რომ ახალციხის სტადიონს აქვს ძალიან
კარგი პერსპექტივა. ყოველ შემთხვევაში არსებობს იმის საშუალება, რომ ტერიტორიულად მოეწყოს იქ ძლიოსნობისთვის აუცილებელი სხვადასხვა სექციები, სადაც შესაძლებელი იქნება შემდგომში ბილიკების დაგება, სარბენი ბილიკების დაგება და აქ უკვე ძლიოსნობის კუთხით საერთაშორისო შეჯიბრებების ჩატარებას კი.
ოლექსანდროშვილი დაინტერესდა თუ რატომ ჭიანურდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროცესი, მაშინ როცა სამშენებლო სამუშაოების ყველავა და ამოწურულია. საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილებით საბავშვო ბაღის პედაგოგებს კომპენსაციები მიეცემათ, რადგან რეაბილიტაციის დაუსრულებლობის გამო ისინი სამსახურში მუშაობას ვერ ახერხებენ. 26 დეპუტატიდან საკრებულოს სხდომას 19 ესწრებოდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთი პრობლემებზე იყო საუბარი, რომელთა გადაწყვეტას საშურად მიაჩნიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. შეხსენოთ, რომ 12 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო პოლიტიკაზე ახალი ამბების გამოშვებაში. თქვა, რომ ეგვიპტის სახელმწიფო მედიის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა მუსლიმთა საძმო გამოაცხადა ტერორისტულ ორგანიზაციად. თუ რას ნიშნავს ეს და რა შედეგები შეიძლება მოხვდეს ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას, სალომე ასათიანი უფრო ცლად გვეტყვის.
ეგვიპტის სახელმწიფო მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, პრემიერ-მინისტრმა მუსლიმთა საძმო გამოაცხადა ტერორისტულ ორგანიზაციად. ამის შესახებ განცხადებით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრ ჰაზემ ბებლავის პრესმდივანი რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც კაიროდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ მანსურაში პოლიციის სადგურის შენობის წინ მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. როგორც უწყებიან აფეთქება შეეწირა, უმცირე 14 ადამიანი დაშავდა, კიდევ 100-მდე პირი. აფეთქების შედეგად პოლიციის შენობა დაინგრა. მუსლიმთა საძმომ სამშაბათს გავრცელა განცხადება, რომელშიც უმკაცრესი ფორმით გმობს ამ თავდასხმას. მაგრამ პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა თავდასხმის მოწყობაში ბრალი მუსლიმთა საძმოს დასდო. თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე აფსარ ბეით ალ-მაყდისის სახელის მატარებელმა ჯგუფმა გავრცელა განცხადება, რომ ეგვიპტის უშიშროების ძალებს ურწმუნოებად აღიქვამს, რადგან ისინი ემორჩილებიან ქვეყნის სეკულარულ, სამხედრო ძალებით მხარდაჭერილ მთავრობას. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ იბრაჰიმმა მანსურაში აფეთქების ადგილის მონახულების შემდეგ ტელევიზიით გავრცელა განცხადება და მუსლიმთა საძმოსთან მიმართებით თქვა, უსაფრთხოების უწყებები პასუხს აგებინებენ იმ ბნელ ტერორისტულ ძალებს, რომლებიც ეგვიპტის სტაბილურობის შერყევას ცდილობენო.
ორშაბათს დავაკავეთ 4 აქტივისტი, რომლებმაც ამ ინციდენტებიდან რამდენიმე აღიარეს და ახლა იციან, რომ მათ წინააღმდეგ ზომებს მივმართავთ. ყველა ეს ინციდენტი წარმოადგენს გზიდან გადახვევისა და 2014 წლის იანვრის საკონსტიტუციო რეფერენდუმის წინ ხალხის დატერორების მცდელობას. მაგრამ სურს ხალხი მტკიცედ დავარწმუნო, რომ სამხედრო ძალებთან ერთად შემუშავებულია გეგმა, რათა ყველა საარჩევნო ცენტრი უმაღლეს დონეზე იყოს დაცული. ღვთისნებით ეს დღე მშვიდობიანად ჩაივლის.
მუსლიმთა საძმოს ბრალად ედება უსაფრთხოების ძალებზე არაერთი თავდასხმის მოწყობა მას შემდეგ, რაც ჯარმა ივლისში ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენა. ქვეყნის პირველი თავისუფლად არჩეული ლიდერის მურსის გადაყენებას წინ უძღოდა მისი მართველობის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. პრეზიდენტის გადაყენების შემდეგ თანამედროვე ეგვიპტის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი შიდა კონფლიქტი მიმდინარეობს. უსაფრთხოების ძალებმა მურსის ასობით მომხრე მოკლეს მუსლიმთა საძმოს შევიწროების კამპანიის ფარგლებში. მუსლიმთა საძმო მანამდე ეგვიპტის ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაცია იყო. პარალელურად გაგრძელდა და გახშირდა სისხლიანი თავდასხმები უსაფრთხოების ძალებზეც. სახელმწიფომ მუსლიმთა საძმო აკრძალა, რამაც საძმოს წევრების იატაკ ქვეშეთში გადასვლა გამოიწვია. საძმოს ათასობით მომხრე დაპატიმრებულია. მთავრობა საძმოს ძალადობრივ ქმედებებში სდებს ბრალს, თუმცა თავად ორგანიზაცია ამ ბრალდებას უარყოფს. ზოგიერთი ანალიტიკოსის ვარაუდით, ეგვიპტეში შესაძლოა შიდა ისლამური ამბოხება მოხდეს. ამ საფრთხეს აძლიერებს დიდძალი იარაღი, რომელიც ეგვიპტეში მეზობელი ლიბიიდან კონტრაბანდულად შეიტანეს მას შემდეგ, რაც იქ 3 წლის წინ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ დაიწყო ამბოხება.
ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე მას შემდეგ, რაც მუსლიმთა საძმო გამოცხადდა ტერორისტულ ორგანიზაციად, სალომე ასათიანი საუბრობდა. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ახალ ევროპას“. მთელი გამოიწლის განმავლობაში საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ჩვენი რადიოს მთავარცნობებში ხშირად ფიგურირებდა ქალი, რომელიც სათავეში უდგას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას. ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა საკითხებში, ბარონესა კეტრინ ეშტონი. დეკემბერში კიევში ვიზიტით ის კვლავ დაუბრუნდა პოლიტიკური მოვლენების ეპიცენტრს. ეშტონის როლს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ბრიუსელსა და პრაღაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებმა რიკარდ იოზვიაკმა და რობერტ კოლსონმა მოამზადეს და რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
რამდენიმე კვირაში მას შემდეგ, რაც ეგვიპტეში 2013 წლის ივლისის სამხედრო გადატრიალების შედეგად ბოლო მოეღო პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მართველობას, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი წაიყვანეს გასაიდუმლოებულ ადგილას ეგვიპტის ამ დამხობილ პრეზიდენტთან შესახვედრად. გზად ეშტონს არც მცველები ახლდა, არც თანაშემწეები. ჩაბნელებული ფანჯრები ჰქონდა ვერტმფრენს და ავტომანქანას, რომლებითაც მან იმგზავრა. ეშტონი დღემდე რჩება ერთადერთ დასავლელ ოფიციალურ პირად, ვინც მუჰამად მურსის ესაუბრა პრეზიდენტის პოსტიდან მისი გადაყენების შემდეგ. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ასე სხვა ვინმე წაიყვანონ. დაუშვათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ან საფრანგეთის თუ ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელები. ეს რაღაცნაირად აჩვენებს ეშტონის სტატუსს, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი თვალსაზრისით. ამბობს ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის საჯაროდ გამხელა. კეტრინ ესტონი, რომელიც 2009 წელს დაინიშნა ევროკავშირის უმახლეს წარმომადგენლად საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, 2013 წელს რამდენჯერმე მონაწილეობდა საერთაშორისო სარბიელზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეს გარემოება ესტონის ძლიერ პოზიციასთან ერთად ცხადყოფს ევროკავშირის გააქტიურებას რამდენიმე წლიანი საფინანსო და პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ.
მაგრამ 2013-ში სულ სხვაგვარ წელს ვხედავთ, არა მარტო თვითონ ეშტონისთვის, არამედ ევროპის საგარეო პოლიტიკისთვისაც. გამორჩეული წარმატებები კოსოვო-სერბიის მოლაპარაკებაზე, რომელმაც აპრილში მიაღწია კულმინაციას და ირანელებთან შეთანხმება ნოემბერში. ორივე წარმოადგენდა სფეროებს, რომლებშიც ევროკავშირი ასრულებდა ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ როლს.
ახნიშნავს ევროპის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს თანამშრომელი სუზი დენისონი. წელს აპრილში კოსოვომ და სერბიამ ესტონის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკების შედეგად ხელი მოაწერეს საკვანძო მნიშვნელობის შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზებაზე. რამდენიმე თვეში, ნოემბერში, ისევ ესტონის შუამავლობით მოხერხდა პოზიტიური შედეგის მიღწევა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებისას. ბოლო თვეებში ევროკავშირის ეს წარმატებები, ექსპერტების დაკვირვებით, არის როგორც პირადად ეშტონის დამსახურება, ისე ზოგადად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური აპარატის კარგად ორგანიზებული მუშაობის შედეგი. ბრიუსელში მოქმედი ევროპული პოლიტიკის ცენტრის თანამშრომელი ანდრია ფრონტინი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ 2009 წელს ეშტონს რთული ამოცანა დაეკისრა საგარეო პოლიტიკური აპარატის შექმნა ახალი უწყების ევროპის საგარეო მოქმედებათა სამსახურის ფარგლებში.
We should acknowledge that Baroness Ashton has succeeded.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარონესა ეშტონმა წარმატებით გაართვა თავის საკმაოდ მოკლე დროში სრულფასოვანი უწყების ევროპის საგარეო მოქმედებათა სამსახურის ჩამოყალიბებას შედარებით მოგზალებული რესურსებით, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით. რაც გულისხმობს, რასაგვირველია სირთულეს, ერთ გუნდად შეკრა სხვადასხვა წყაროდან მიღებული თანამშრომლები.
ამბობს ანდრია ფრონტინი. პოლიტოლოგი სუზი დენისონი კი აღნიშნავს, რომ კოსოვო-სერბიის შეთანხმება, ისე როგორც ირანთან მოლაპარაკების პოზიტიური შედეგი მოხვა მრავალწლიან დაგეგმვას და სტრატეგიულ მოთმინებას. რაც შეეხება უკრაინას და უფრო ფართო კონტექსტში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას, პროგრამას, რომელშიც უკრაინასთან ერთად ჩართული არიან საქართველო, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია, მასზე მუშაობა უშუალოდ კეტრინ ეშტონის კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ ის აქტიურად მონაწილეობს პროგრამის განსახორციელებლად აუცილებელ დიპლომატიურ ძალისხმევაში. ბრიტანეთის ავტორიტეტიან ჟურნალ ეკონომისტის რედაქტორის ედვარდ ლუკასის ასრით, Болтвебши Еврокавширши Моулот Нелатмт Гитсе Консесус Миахтес, Ахнсхолтис Партнеробис Гаршема.
Როგორც იქნებ ხედავთ ევროკავშირს იმ ქვეყნების ჩათვლით, რომლებიც ტრადიციულად დიდად არ არიან დაინტერესებული აღმოსავლეთით. ევროკავშირს, რომელიც პრიორიტეტად მიიჩნევს აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ეს გახდა მნიშვნელოვანი საკითხი ევროკავშირისთვის და მის უკან დგას დიდი პოლიტიკური და ბიუროკრატიული წონა.
თუმცა ერთულოვნება კლავაც რჩება გამოწვევად ევროკავშირისთვის. ასთა სხვაობა ყველაზე მკვეთრად კრიზისების დროს ჩანს ხოლმე. ოფილი ავსტრიელი დიპლომატი, ევროპის კარნეგის ცენტრის მკვლევარი შტეფან ლენე ამბობს, რომ ევროკავშირის წევრები კლავაც მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ საკუთარი საგარეო პოლიტიკის წარმოებას. პოზიცია ნელ-ნელა იცვლება და ტენდენცია აშკარად ამ მიმართულებით საერთო კურსის გატარებისკენ მიუთითებს. შტეფან ლენე, როგორც ამბობს, ევროკავშირის წევრი დიდი ქვეყნებიც კი აცნობიერებენ, რომ საკუთარი ძალებიც უფრო ნაკლების მიღწევას შეძლებენ. კეტრინ ეშტონს 2014 წლის ოქტომბერში ამოეწურება საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლეს წარმომადგენლად მუშაობის ვადა. მანამდე სავარაუდოდ კიდევ ბევრჯერ პოლიტიკური მოვლენების ეპიცენტრში.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა კეტრინ ეშტონზე, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა მთავარ კომისარზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.